În sfârșit am ocazia să vă văd de sus, să vă văd din față și vreau să vă spun că arătați minunat, chiar atunci când vorbiți una cu alta, doar că acum v-aș ruga să mă băgați și pe mine în seamă pentru timpul ce urmează, chiar dacă sunteți obosite, cred că totuși Domnul încă mai are să ne mai spună câte ceva. Cum a fost în pauză? Scurt. Ați văzut că în program v-am dat-o de 40 de minute, deci toată buna mea intenție a fost să vă bucurați de mai mult timp, da? Fiți binecuvântate! Haideți să vedem ce s-a întâmplat până acum și ce se va întâmpla de acum încolo. Am văzut că cel care a inițiat pacea și cel care a instaurat pacea cosmică a fost Dumnezeu. Și aseară mi s-a vorbit despre pacea lui Dumnezeu și pacea cu Dumnezeu. Apoi, un alt aspect al păcii, despre care tocmai s-a vorbit până la pauză, a fost pacea inimii, acea pace interioară, acea pace care nu depinde de circumstanțe. Și începând cu această sesiune, vom vorbi despre pacea cu ceilalți, pace în relație cu ceilalți, urmând ca de seară să vorbim despre restabilirea păcii prin iertare dacă cumva am ajuns în conflict. Deci putem vorbi despre o pace cu Dumnezeu, o pace cu noi înșine și o pace cu ceilalți, în relație cu ceilalți. Dar sunt doar trei fațete ale aceleași păci, pacea lui Dumnezeu. Ele nu sunt independente una de cealaltă, ci dimpotrivă se determină și se întăresc una pe cealaltă. Un lucru important de reținut este că baza păcii cu mine însămi și pacea cu ceilalți, baza păcii cu ceilalți este pacea lui Dumnezeu. Așa cum deja s-a spus, nu putem avea pace cu noi înșine și cu ceilalți fără să avem pacea lui Dumnezeu, împăcându-ne cu Dumnezeu. Care este partea noastră în tot acest proces de restabilire, de menținere a păcii? Sunt acele imperative ale Scripturii care spun să urmărim lucrurile care duc la pacea și la zidirea noastră, spune Pavel în Romani. Apoi Petru spune că cine iubește viața și vrea să aibă zile bune, să caute pacea și să o urmărească. Deci, partea noastră este să căutăm pacea, să urmărim pacea, să menținem pacea. Vreau să vă mărturisesc ceva chiar de la început. Așa cum s-a întâmplat aproape de fiecare dată, pregătirea acestui mesaj din nou mi-a produs multă durere și a fost o mare provocare pentru mine. Chiar uitându-mă la aceste imperative, fiți făcători de pace, urmăriți pacea, pentru că din punct de vedere temperamental vorbind, nimic din natura mea nu se îndreaptă spre pace, ci dimpotrivă, aș lupta cu tot ce pot pentru dreptate. Numai că dreptatea o face Dumnezeu. Noi trebuie să urmărim pacea. Sunt chemată nu să fac dreptate, ci sunt chemată să trăiesc în pace cu voi și cu toți ceilalți, începând cu cei din casa mea. Sunt chemată să urmăresc pacea și să caut pacea. De aceea, repet, luați mesajul ăsta ca o frângere a mea personală și căutare cu adevărat, cu toată inima, a celor căi practice care să mă ajute să împlinesc aceste imperative ale Scripturii. Am experimentat de-a lungul anilor un lucru pe care vreau să vi-l împărtășesc și chiar vi-l recomand, să vi-l luați ca un principiu de viață. Am citit cu mulți, mulți ani în urmă, într-una din cărțile lui Andrew Murray, următorul lucru. El spunea că pacea este ca un arbitru al relației tale cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, indiferent câtă dreptate s-ar părea că am într-o dispută, într-un conflict, dacă cumva mi-am pierdut pacea, atunci am o problemă. Problema e la mine. Oprește-te, zice el, rezolvă-ți interiorul și lasă ca dreptatea să o facă Dumnezeu. Și am urmărit și l-am testat. Oricâtă dreptate s-a părut sau se părea că am într-o situație, dacă pacea mea interioară era tulburată, eu aveam o problemă. de atitudine, de Duhul Sfânt te va convinge. Deci oprește-te, rezolvă-ți interiorul, pentru că este un, ca un barometru pentru starea relației tale cu Dumnezeu. De ce este importantă pacea? Pacea aduce unitate în trup și inima lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu, dorința ființei lui este ca să trăim în unitate. Trupul lui Hristos, cei care facem parte din trupul lui Hristos să trăiască în unitate, pentru că El este una cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus se ruga în Ioan 17, în ultima seară, Doamne, fă-i una pe cei care au crezut în cuvântul ce mi l-ai dat, așa cum eu cu tine una sunt. Deci natura, esența lui Dumnezeu este pace, este unitate, este dragoste, toate celelalte fațete ale Duhului. Dumnezeu dorește din toată inima să trăim în unitate. Și, de fapt, asta e cartea de vizită a bisericii. Unitatea, nu? Și dragostea. Să ne iubim unii pe alții, de ce? Ca lumea să cunoască că suntem ai Lui. Toate se leagă, se întrepătrund. Deci de aceea este foarte importantă pacea, pentru că aduce unitate în trup. Vom vorbi în cele ce urmează despre câteva lucruri. Vom porni de la premiza că trebuie să ne așteptăm că oamenii greșesc și ne vor greși, dar în egală măsură trebuie să ne așteptăm că și noi vom greși. Deci ăsta este lucrul de la care pornim. Apoi, trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine și să-i cunoaștem pe ceilalți, ca să ne putem și să învățăm să ne acceptăm pe noi și pe ceilalți și să ne putem iubi. Ca să ne cunoaștem, trebuie să comunicăm unii cu alții și vom vorbi astăzi despre o comunicare sănătoasă, o comunicare eficientă și, în ultimul rând, un lucru foarte important este trebuie să ne schimbăm perspectiva de la ego la el. Astea sunt punctele mesajului meu și vom trece așa prin fiecare. Voi vorbi despre lucruri practice, foarte practice, unele poate chiar mai tehnice, dar, repet, toate lucrurile astea ne ajută la o bună relaționare pe orizontală. Cum putem avea relații armonioase, să trăim în pace cu cei de lângă noi? Deci am zis că pornim de la premiza că oamenii greșesc, că ne vor greși și că și noi vom greși. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus când îi spune lui Petru, Petre, până nu se va face dimineață, înainte de cântatul cocoșilor, o să mă trădezi? Ce ne spune asta? Domnul Iisus aștepta că Petru va greși. Da? Știa lucrul ăsta și avertizează. Și ce ne-am așteptat să facă Domnul Iisus după ce se întâlnește cu Petru, după înviere? Ce-am face noi? Păi măcar așa un pic de reproș, nu? Ce face Domnul? Domnul este preocupat de inima lui Petru. Spune, Petre, știu că m-am așteptat să faci asta. Dar știu că ai fost slab, știu că ai fost tulburat, știu tot. Petre, mă mai iubești? Asta e cel mai important lucru. Mă mai iubești? Eu te iubesc, Petre. Tu mă iubești? Deci Domnul Iisus se aștepta și Domnul Iisus se așteaptă de la fiecare din noi pentru că El ne cunoaște. Problema și preocuparea Lui este inima noastră. Ce facem atunci? Și ce facem noi cu ceilalți? Asta ne va ajuta să ne menținem pacea. Pentru că atunci când anticipezi că vor fi greșeli, anticipezi iertarea și dragostea. Te pregătești să ierți, te pregătești să iubești, așa cum Domnul Iisus a iubit. Apoi, să ne cunoaștem pe noi și să ne acceptăm împotriva diferențelor. Înțelege-te pe tine însăți ca să-i poți înțelege pe ceilalți. Cunoaște-ți tipul de personalitate, spune Florence Littauer, o autoare a multor cărți din domeniul la care mă voi referi astăzi. Pentru început vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu ne-a creat într-un mod unic pe fiecare, nu? E cineva care nu știe Psalmul 139? Dumnezeu ne-a creat unicate pe fiecare. El a hotărât ce daruri și ce abilități să ne dea. El a pus în noi un anume tip de temperament, un anume tip de personalitate. Suntem unice fiecare. Ca să trăim în pace, să avem relații și să dezvoltăm relații sănătoase și armonioase între noi, trebuie să mă cunosc pe mine însă și să cunosc pe ceilalți. Oare de ce e important lucrul ăsta? Păi important să știu, să-mi răspund de ce reacționez într-un anume fel, într-o anumită situație. Nu vi s-a întâmplat că ați reacționat într-un fel și ați spus, dom'le, dar ce-a fost cu mine? Hei, ca să-ți găsești răspuns la această întrebare, este bine să-ți cunoști tipul de personalitate, de temperament. Să ne cunoaștem punctele forte, ca să știm să le amplificăm, și să ne cunoaștem punctele slabe, ca să știm cum să le învingem. Mie mi-a adus foarte mult bine și a fost eliberator pentru mine când am descoperit aceste lucruri și când am început să mă cunosc pe mine și pe ceilalți. Când a fost revelator să înțeleg că Dumnezeu m-a creat așa, că El a decis așa să mă creeze și că n-a greșit, chiar dacă uneori mi-e greu să mă înțeleg și chiar să mă suport, Dumnezeu n-a făcut nicio greșeală, și că Dumnezeu a pus în mine acele înzestrări față de care eu voi fi responsabilă de modul în care le administrez. Am înțeles că El a pus acele puncte forte în mine care să mă ajute să-mi duc la împlinire chemarea Lui pentru viața mea. Și a pus în mine acele înzestrări ca și puncte forte și se așteaptă ca eu să funcționez la cote de superlativ, de excelență, pentru că vin de la El. Iar prin punctele slabe îmi lucrează caracterul. Și atunci trebuie să învăț să mă supun Duhului Sfânt cu punctele mele slabe, pentru că fără ajutorul Duhului Sfânt nu voi avea nicio șansă să mi le înving. Și trebuie să nu uit un lucru, că acele puncte forte nu sunt ale mele. Nu vin din mine. El a ales, nici măcar n-am avut șansa să mi le aleg. Și atunci să nu uit că sunt doar înzestrările Lui puse în mine și responsabilitatea mea este să le administrez. Apoi, cunoscându-mă pe mine, pot cunoaște pe ceilalți și în modul ăsta mă pot relaționa în mod corect, în mod cristic la cei de lângă mine. Și astfel vom ajunge să trăim în armonie, să trăim în pace. Există 4 tipuri de temperament. Temperamentele de bază, sigur că sunt foarte multe combinații, doar câteva informații vă dau așa să vă stârnesc gustul și să vă provoc la a studia domeniul ăsta, că vă aduce mult, mult bine. Există 4 tipuri de temperament, melancolicul, flegmaticul, sangvinicul și colericul. Și fiecare din acest tip de temperament funcționează diferit, răspunde diferit la conflict, se manifestă diferit în anumite circumstanțe și funcționează diferit sub stres și în vremuri bune. Câteva caracteristici, așa, pentru fiecare, repet, doar sumar. Temperamentul coleric este un conducător iscusit, orientat spre scop, caută soluții precise, simte nevoia de a controla totul în jur, dinamic, activ, bun organizator. Sangvinicul, personalitate plăcută, are simțul umorului, memorie pentru culoare, entuziast, expansiv, își face prieteni cu ușurință și adoră poveștile. Flegmaticul este calm, stăpân pe sine, este cel cu care te înțelegi cel mai ușor, este Dorel. Temperat, răbdător și Nora. Compătimitor și bun, mediază problemele, evită conflictul. Iar melancolicul este profund, gânditor, analitic, conștiincios, perfecționist, orientat pe scop, artist sau iubitor de muzică, potențial geniu. Da, artiștii, oamenii de știință, fac parte din acest temperament. Un lucru vreau să vă mai spun vis-a-vis de subiectul ăsta. Ce a fost din nou relevant pentru mine, și asta am descoperit în timpul școlii Priscila, pentru că lecția asta face parte dintr-un anume curs pe care îl facem împreună. A fost relevant pentru mine să descoper că Dumnezeu Creatorul, care ne-a creat atât de diferit și El a hotărât ce temperament să am, se raportează diferit la fiecare din cele 4 temperamente. A fost chiar relevant să descoperim lucrul ăsta. Și o să trecem prin câteva pasaje ca să vedeți și să vă supun spre analiză, să vedeți cum vorbește Dumnezeu și cum se raportează la fiecare din aceste patru tipuri de temperament. Și în timp ce vă redau secvențe din anumite pasaje, vă rog să încercați să vedeți diferența. Dacă cumva observați o diferență între modul în care Dumnezeu a vorbit cu colericul Pavel, melancolicul Moise, flegmaticul Avram sau sangvinicul Petru. Se întâlnește Domnul Iisus, iese înainte pe drumul Damascului lui Pavel. Care-i dialogul? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Ce face Pavel? Se ridică și argumentează Pavel? Nu. Execută. Haideți să ne uităm acum, în contrast, la dialogul dintre Dumnezeu și Moise. La rugul aprins. Moise, Moise, iată-mă. Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Am văzut asuprirea poporului meu și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci le cunosc durerile. M-am pogorât să-i zbăvesc din mâna egiptenilor și să-i scot din țara aceasta și să-i duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții și toate celelalte popoare. Iată că strigătele lor au ajuns până la mine, îi mai spun odată. Și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Repetă din nou, acum vino, vreau să te trimit la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Cine sunt eu, Doamne, să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel, zice Moise. Eu voi fi negreșit cu tine, zice Domnul, și iată semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, vei sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Iată, când mă voi duce și le voi spune că Dumnezeu părinților voștri m-a trimis, zice Moise, și mă vor întreba care este numele lui, ce le voi răspunde? Cel ce se numește Eu Sunt. Și urmează detalii și repetă din nou Domnul pe parcursul a 9 versete și spune ce va urma, ce vor zice, ce vor face. Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să mă asculte, zice Moise. Dumnezeu răspunde din nou pe parcursul altor 8 versete și explică și repetă și spune cum se vor derula lucrurile și cum se vor consuma minunile. Ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbire ușoară, zice Moise. Du-te că eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Doamne, trimite pe altcineva. Atunci Domnul s-a mâniat. Nu-i oare acolo fratele tău? Și din nou dă detalii și spune, eu voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi învăța ce aveți de făcut. În sfârșit, Moise pleacă. Și aproape pe 2 pagini în Scriptură găsiți tot acest dialog dintre Dumnezeu și Moise. În timp ce mă gândeam și urmăream versetele, mi le-am închipuit pe colericul Pavel, prezent la dialogul dintre Moise și Dumnezeu. Am zis ceva de râs? Pavel își freacă mâinile deja că își pierde răbdarea. La un moment dat și-o pierde și face apel la îndelungă răbdare. De câteva ori vrea să intervină. Hai, Moise! Da, n-ai destule detalii, n-ai destule argumente, n-ai destule de promisiuni. Hai odată că n-avem timp! Dar ce face Domnul? Ce face Dumnezeu? Nu-și freacă mâinile. Îi răspunde la absolut toate întrebările, chiar dacă îi repetă și repetă și repetă din nou. Este interesant că în versetul 14 din capitolul 4 e acea mențiune, Dumnezeu s-a mâniat pe Moise. Dar după aceea am citit din nou versetele care au urmat. Și dacă nu era mențiunea aceasta acolo, modul în care Dumnezeu vorbește în final nu-ți dă voie să înțelegi că El s-ar fi supărat cumva. Nu rezultă din modul în care îi se adresează supărarea Lui. V-am spus aceste lucruri că este doar o provocare pentru noi să învățăm și de aceea ne ajută să ne cunoaștem diferențele, să știu cum trebuie să vorbesc cu un Pavel și cum vorbim cu un melancolic. Și să vedem mai departe cum s-a raportat Dumnezeu la Avram. Avram este un flegmatic, temperamentul cu care te înțelegi cel mai ușor, cel mai plin de bunătate. Iată ce spune Domnul, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Ce face Avram? Ascultă? Așa e frumos să spunem, da. Dar trebuie să observăm un detaliu. Nu ascultă complet. De ce? Pentru că pentru el relațiile sunt atât de importante, plin de bunătate, cum era, nu putea să se ducă singur să se bucure de țara aceea promisă, dar cum să-i las pe-a mei? Dar nu se poate, dar trebuie să împărtășesc cu ei tot ce am eu. Așa că pleacă cu tot clanul, inclusiv cu nepotul Lot, cu care intră în conflict. Și menționează Scriptura așa, după ce s-a despărțit de Lot, Dumnezeu îi repetă promisiunea. Ridică-ți ochii și din locul în care privești, în nord, în sud, în est, în vest, toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminței tale în viac. Deci Avram a fost gata să facă un compromis în ascultare de dragul relațiilor, să nu se supere nimeni. Cred că și marii tot pe aici, da? De aceea unele sunteți la conferință. Că n-a vrut... nu cumva să se supere cineva. Haideți să ne uităm la ultimul personaj pe care vi-l propun. Cum se apropie Domnul Iisus de Petru? Ei, aici schimbă puțin registru, se apropie diferit decât de Pavel. Se plimbă Domnul Iisus într-o dimineață pe țărm, îi vede pe ucenici și le spune: hei copii, ce faceți? Aveți ceva de mâncare? N-avem, Doamne, dar nu vă faceți probleme. Veniți că v-am pregătit eu micul dejun, tocmai am pus ceva pe grătar. Și se apropie ucenicii și Domnul Iisus îi întreabă: ce mai faceți voi? Cum sunteți? Ce ați prins? Ce? De fapt, el vrea să poartă un dialog cu Petru, nu-i așa? Dar observați cum pregătește climatul. Prietenos, le dă ceva de mâncare, vorbește cu ceilalți și apoi întreabă: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? Da, Doamne, te iubesc. Îl întreabă a doua oară: Simone, mă iubești? Da, Doamne. Ei, dar când a treia oară îl întreabă, Petru reacționează. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Doamne, tu toate le știi. Cu alte cuvinte, de ce mă mai întrebi? Știi că te iubesc. Când te apropii de un sangvinic, trebuie să creezi cadru. Ați putut observa diferențe de raportare a însuși creatorului nostru la diferite tipuri de temperament? Ce învățăm de aici? Păi învățăm să fii ferm și concret când vorbești cu un coleric. Să ai suficientă răbdare cu un melancolic și să fii gata să-i oferi detalii și să-i dai libertatea să pună întrebări. Fii foarte specific și dă sarcini foarte clare unui flegmatic și fii prietenos și degajat când te adresezi unui sangvinic, oferă-i siguranță și șansa să-și spună povestea. Și v-aș putea da multe, multe exemple aici, dar timpul nu ne permite și cele care veți dori veți putea veni la seminar, dar este o frumusețe să stai să te uiți și să observi cum fiecare se raportează diferit. Și ce frumos este să învățăm să ne completăm una pe cealaltă. Un lucru foarte important pe care aș vrea să rețineți însă este următorul. Cât de diferiți suntem și cât de diferiți au fost cei patru prezentați, Dumnezeu, împotriva diferențelor și împotriva tipului de temperament a unuia sau a celuilalt, din fiecare a făcut un mare lider. Așa-i? Ce ne spune asta? Dumnezeu folosește pe fiecare tip de temperament pentru scopurile lui. Nu este temperament unul mai bun decât celălalt sau nu este un temperament bun și altul rău. Suntem doar diferite. Fiecare are puncte forte, puncte tari și puncte slabe. Și voia lui Dumnezeu este să ne completăm și să funcționăm în locul nostru. Să facem acele lucruri care se potrivesc cu zestrările noastre, cu tipul de temperament și dacă ne vom găsi locul, acolo vom funcționa la cote de excelență. Din nou, repet, pentru mine a fost relevant și m-a ajutat enorm de mult când am înțeles lucrurile astea și diferențele și când am început să învățăm să lucrăm la relații armonioase, în special în familie. Fetelor, n-am putut să înțeleg, ani de zile, de ce Dorel se mișca atât de încet și de ce făcea un singur lucru odată. Când eu făceam 3-4 lucruri, ca să nu mai vorbesc de viteza cu care mă mișcam. No, a fost relevant să descoperim că face parte din structura lui, că așa l-a creat Dumnezeu și că nu face... La un moment dat am zis, eu cred că tu îmi faci lucrurile astea numai ca să-mi faci în ciudă. Ei, am început să lucrăm la ele, când am înțeles că așa suntem construiți și să învățăm să ne acceptăm, pentru că altfel, gândiți-vă, câte conflicte puteau să apară? Bine, câte am avut înainte, nu? A fost eliberator, zic, să studiind lucrurile astea despre temperamente, să aflu că unul din motorurile unui flegmatic liniștit este ce poți face astăzi? Lasă pe mâine, de ce? Mâine poate nu mai trebuie făcut, nu? În timp ce colericul zice ce trebuie făcut, trebuie făcut acum și melancolicul spune și bine, da? Și sangvinicul spune, dar nu vreți să vă spun ce mi s-a întâmplat astăzi. Lăsați lucrurile, haideți să vă spun eu povestea. Uite ce mi s-a întâmplat. No. Și atunci gândiți-vă, când avem un proiect împreună de făcut, dacă suntem toate împreună și fiecare nu știe cum reacționează cealaltă, v-aș spune, eu v-aș da un studiu de caz acum, nu? Pentru fiecare, dar probabil trageți concluziile. De aceea este important să ne cunoaștem și să învățăm să ne acceptăm și să ne amuzăm până la urmă și să avem timp și de povești și de lucruri serioase. Din nou, o altă zicală a flegmaticului, eu le știu pe ale lui pentru că m-a interesat, nu? V-a spus. Când un flegmatic liniștit intră într-o încăpere, caută un loc confortabil în care să se așeze. Când colericul se așează, se gândește ce o să facă când se ridică. Deci, cele interesate, cele care doriți mai multe despre temperamente să aflați și cele care nu v-ați făcut testul și vreți un test, că și test vom face astăzi, vă aștept la 3:30 la atelierul despre temperamente. Bun, mergem mai departe și am spus că un alt lucru practic pe care trebuie să-l facem și ține de noi, este să învățăm să comunicăm. Fiecare trebuie să dezvolte o atitudine care să promoveze dialogul, care să promoveze comunicarea. Prin comunicare ne cunoaștem, ne descoperim. Putem vorbi despre o strategie a comunicării, din punct de vedere tehnic, dar înainte de asta și mai important decât strategia însăși, este climatul comunicării, este spiritul dialogului. Adică, e important ce simți tu când stai de vorbă cu cineva. Care e atitudinea ta față de persoana cu care vorbești? Și unul care a studiat, Martin Buber, care a studiat lucrurile astea și care a scris despre aceste lucruri, scrie înapoi, spune că sunt două tipuri de dialog. Dialogul eu-tu, care este numit dialog în sens dublu, și dialogul de tipul eu, ea sau el, dialog în sens unic, care uneori devine monolog. Haideți să vedem câteva caracteristici ale fiecărui tip de dialog și apoi să vedem cum putem să ne îmbunătățim atitudinea, cum să ne putem îmbunătăți comunicarea. În dialogul dublu, eu-tu, eu consider că sunt o persoană și tu ești o persoană. Eu sunt importantă, tu ești importantă. Eu am sentimente și tu ai sentimente. Eu vreau să fiu ascultată și tu trebuie să fii ascultată. Eu vreau să fiu înțeleasă și tu vrei să fii înțeleasă. Asta este o atitudine care promovează dialogul, promovează comunicarea, este o atitudine corectă. Să vedem ce se întâmplă într-un dialog în sens unic. Consider că eu sunt o persoană, ea, el, este un obiect. Eu sunt importantă, ea nu e așa de importantă. Eu trebuie să fiu ascultată, el, ea poate fi ignorată. Sentimentele mele sunt importante, ale lor mai puțin importante. Acum, lucrurile astea nu le facem totdeauna conștient. Afișăm atitudinea asta în mod inconștient. Nu realizăm de multe ori că așa îi tratăm pe cei de lângă noi. Deci, acest lucru trebuie să-l învățăm. Ce fel de atitudine adopt, ce fel de atitudine manifest când port un dialog cu cineva. Și trebuie să învăț să comunic în dublu sens și să-mi însușesc acele caracteristici ale dialogului în dublu sens. Și vom vorbi despre câteva lucruri care ne ajută să comunicăm în așa mod încât să comunicăm corect ca să ne îmbunătățim relațiile dintre noi. Sunt câteva lucruri pe care absolut fiecare trebuie să ni le însușim, să le dezvoltăm, să le cultivăm noi. În primul rând, sinceritatea. Trebuie să fiu deschisă și sinceră, în special în ce mă privește. Adică să nu mă ascund după mască, să nu mă prezint altfel decât sunt și să învăț de la Pavel, care a fost foarte deschis și sincer cu nevoile lui, cu sentimentele lui, cu eșecurile lui și cu succesele lui. Apoi, empatia. Este capacitatea de a te identifica mental cu o persoană astfel ca să o poți înțelege. Să te gândești ce simte persoana cealaltă în timp ce tu vorbești sau ce simte ea în timp ce ea vorbește sau de ce spune ceea ce spune. Să ne punem întrebările astea și să ne dezvoltăm această calitate ca să putem înțelege ce-i cu ea, ce simte, ce trăiește, ce-i în inima ei. Iubire necondiționată înseamnă să iubești pe fiecare pentru valoarea pe care o are. Așa cum Domnul Iisus ne învață să iubim necondiționat, fără să pretind schimbarea celuilalt, și Domnul Iisus i-a iubit până la capăt. Atenția! Nu vi se întâmplă de multe ori că vorbești cu cineva și nu numai când auzi ce spune, dar permite să-l mai și asculți. Haideți să lucrăm la atenție, să fim acolo și cu contactul vizual și să fiu atentă la ce spune, să fiu gata să îi răspund, dar să nu-i răspund înainte de a o asculta. Atenție! Respectul reciproc. Să-l privești pe celălalt ca egalul tău. Să nu-l privești de sus. Să nu afișezi o atitudine de superioritate. Să îi dai dreptul la opinie, să-i respecti opinia, fiecare are dreptul să aibă opinia lui și trebuie să învățăm să ne respectăm opiniile, să nu ne impunem. Și apoi, încurajarea. Este foarte important să creăm un climat al încurajării, să-l ajuți pe celălalt să comunice, omul să se simtă liber, încurajat, înțeles și când spune ceva să nu cumva să simte că este judecat, este criticat, este ironizat, sau că îi se interpretează cele spuse. Sunt câteva lucruri, sunt câteva caracteristici la care trebuie să lucrăm dacă vrem ca în relațiile noastre să dezvoltăm o comunicare sănătoasă. Aceste lucruri ajută dialogul, promovează dialogul și ne ajută să comunicăm când două persoane vin împreună și vor să comunice. Ai dori să fii înțeles? Și cealaltă dorește să fie înțeleasă, să putem comunica lucruri din sufletul nostru, din inima noastră, din profunzimea ființei noastre. Și când ne despărțim, fiecare să plece mai încurajată și plină de nădejde. Acum, haideți un pic să ne uităm la procesul comunicării și să vedem, de fapt, ce înseamnă comunicarea. Dar înainte de asta, aș vrea să vă spun o poveste. La începutul lui decembrie, mă expun și luați-o ca un studiu de caz ca să înțelegem exact procesul comunicării. La începutul 1 decembrie în 1994 am hotărât cu Dorel să facem un revelion în doi. Să stăm acasă. Pe la mijlocul lunii, însă, în timp ce ne pregăteam să mergem la biserică, în timp ce Dorel își aranja cravata, spune: Puiu, dragă, frații de la Parța fac revelionul la biserică și am aflat că tare s-ar bucura dacă am fi cu ei. Parța era o localitate în care Dorel era dirijor de cor. Făcea, ca hobby, ca plăcerea lui, făcea un cor acolo în Parța. La care eu am răspuns, Frumos. Și am plecat la biserică, nimic mai mult. În 31 decembrie, mie mi-a venit o idee. Să facem rapid o vizită unor prieteni cu care nu ne-am întâlnit de mult, să le spunem la mulți ani, să îi îmbrățișăm și înainte de 12 să ajungem acasă, să ne facem revelionul în doi. Așa că imediat când s-a terminat programul la biserică, în curte, în fața bisericii, am zis, pui dragă, ce zici să mergem până la familia X, să le zicem la mulți ani, să îi îmbrățișăm și ajungem acasă înainte de 12. Cineva din preajmă ne-a auzit, alți prieteni în comun și a spus, uaa, și noi am vrea să mergem, că nu i-am văzut de mult. Haideți, toți patru ne-am urcat în mașină și ne-am dus. I-am surprins, foarte plăcut pe prietenii noștri, am petrecut un timp bun și ne-am ridicat să plecăm acasă. Când ne-am uitat la ceas, era 11:40. Am realizat că nu mai ajungem până la 12 acasă. Și atunci am zis, ok, rămânem să ne rugăm împreună, pentru că așa obișnuiam să pășim în noul an, pe genunchi, rugându-ne, nu uitându-ne la artificii. Și am rămas împreună și ne-am rugat. Și am avut un timp tare binecuvântat și ne-am simțit bine și am mulțumit lui Dumnezeu și în jur de ora 1 am plecat spre casă. Când ne-am urcat în mașină, am observat că Dorel este prea tăcut. Am intuit ceva. Așa că după ce ceilalți prieteni au coborât, că nu puteam față de ei, le-am întrebat, puiu dragă, s-a întâmplat ceva cu tine? Ești supărat? Răspunsul lui m-a luat prin surprindere. Cum să nu fiu? Când eu te-am rugat să mergem la Revelion la parță, ai zis nu. Acum, dacă ție ți-a venit o idee, o trebuie imediat să facem ce ai vrut tu. Și am zis, stai puțin, cum poți să spui așa ceva? Mi-ai zis tu mie că vrei să mergem la Revelion la parță. Da, nu ți-aduce aminte în duminică aceea dimineață? Oh, mi-aduc aminte exact, stai că-ți spun exact ce ai spus. Ai spus că frații de la parță vor face Revelionul în biserică și că le-ar place să fim cu ei, atât. Ai spus că vrei să mergi și tu sau să mergem și noi? Adică vrei să spui că n-ai înțeles ce am vrut să spun? Nu ce ai vrut să spui, eu am înțeles ce ai spus. Recunoaște tu foarte bine că ai înțeles ce am vrut să spun. Ascultă, știi foarte bine că tocmai lucrăm la comunicarea dintre noi. Deci, tu te-ai asigurat că eu am înțeles ce ai vrut să spui. Puiu, dragă, hai să nu mai facem teorie. N-ai vrut să mergem și punct. Dar eu a trebuit să merg imediat unde ai vrut tu. Dragule, dacă tu ai fi zis că nu vrei să mergem, n-am fi mers și nu ne-am fi certat acum. Și pentru tine e valabil același lucru. Și tu puteai să întrebi ce vreau de fapt să spun, dacă mă tot iei ca la carte. Repet, ai înțeles tu foarte bine ce am vrut să spun, dar n-ai vrut să mergem. Nu ce ai vrut, ci ce ai spus. Ok, am continuat ceva vreme, am argumentat și ne-am adus aminte la un moment dat că totuși Revelionul era programat să fie în doi. Ne-am zâmbit, ne-am împăcat și am recunoscut fiecare parte a lui de vină în acel clișeu de comunicare. Deci, ce credeți că a născut acest conflict? De ce am ajuns la acel punct? Sigur că fiecare în mintea voastră, în timp ce am povestit, ați spus, oh, el, ea, când ați fost de partea mea, când ați fost împotriva mea, știu foarte bine. Deci, am ajuns în conflict pentru că n-am comunicat complet. Pentru că a fost o verigă lipsă în comunicare. O comunicare ineficientă, incompletă, duce la conflict. Dacă ne-am format deprinderea să punem o singură întrebare în timp ce avem un dialog cu cineva, am fi scăpate de foarte multe neînțelegeri. Întrebarea este, ce vrei să spui de fapt? Sau vrei să spui încă o dată, să repeți? Deci, ce este comunicarea? Comunicarea înseamnă să-l faci pe celălalt să înțeleagă ce vrei să spui. Nu-i suficient să auzi cuvinte, nu-i suficient nici măcar să înțelegi semnificația cuvintelor, ci trebuie să înțelegi mesajul pe care celălalt vrea să-l transmită. Într-un proces de comunicare avem un emițător și un receptor, adică unul care vorbește și unul care ascultă. Și comunicare înseamnă să-l faci pe cel ce te ascultă să perceapă mesajul pe care tu vrei să-l transmiți, nu să audă simple cuvinte. Deci, comunicarea începe printr-un gând, gând inițial. Doresc să gândiți să-mi propună să mergem la parța la Revelion. Sunteți de acord? Categoric, ăsta i-a fost gândul. L-a comunicat? Ei, ăsta i-a fost gândul lui. Ei, când l-a pus în cuvinte, n-a ieșit chiar cum a gândit. Da? Deci, prima dată este un gând, apoi este expresia inițială, adică punerea acelui gând în cuvinte și înțelegerea ascultătorului. Eu am înțeles că frații de la parță vor fi la biserică de Revelion. Și de cele mai multe ori ne oprim aici. Și nu se realizează o comunicare completă și apar neînțelegeri și conflicte. De ce? Pentru că la această fază nu suntem sigure că ascultătorul a perceput mesajul emițătorului. Nu suntem sigure că cel care a primit mesajul a și înțeles ceea ce emițătorul a vrut să spună. De aceea, la această fază, trebuie să reformăm deprinderea care se va declanșa aproape, cum să zic, automat, după ce ne vom forma această deprindere, să ne oprim și să facem un feedback. Să punem aceea întrebare. Ce vrei să spui de fapt? Da? Sau poate fi o afirmație prin care să repet ceea ce am înțeles. Ei, eu n-am făcut feedback-ul, nu vă spun acum de ce. N-am făcut feedback-ul, dar... Na, v-am dat și soluția. Bun. Deci dacă eu acolo întrebam ce vrei să spui, se clarificau lucrurile? Ok. Deci, fetelor, obișnuiți-vă să puneți o întrebare. Ne-am format de prindere aceasta și apoi, și când trebuie aproape și când nu trebuie, ne trebuie, dar de fapt ce vrei să spui? Pentru că vreau să mă asigur că ceea ce am auzit este și ceea ce vrea să comunice. Și am putea foarte multe să vorbim aici despre acele comunicări codificate, când soțul îți spune ceva și... Dar n-ai înțeles, dar în sfârșit... Nu ne ajunge timpul să intrăm în toate aceste lucruri, dar studiați despre comunicare și cel puțin învățați-vă și haideți să ne formăm această deprindere, să punem această întrebare, când nu ești sigură că ai înțeles ce vrei să spui. Bun, mai departe, deci bucla de feedback, ce vrei să spui de fapt, apoi celălalt își dă seama că ai înțeles greșit, conștientizarea comunicării greșite, da? Și urmează apoi reformularea expresiei inițiale. Deci în cazul nostru nu s-a făcut feedback-ul, nu s-a făcut conștientizarea comunicării greșite, iar reformularea nu a avut loc din cauza că n-a avut loc feedback-ul. Dar dacă ar fi reformulat gândul care l-a avut, ar fi sunat ceva de genul ăsta. Exprimarea completă a dorinței lui era: puiu dragă, știu că am decis să rămânem acasă de Revelion, dar uite, frații de la Parța fac Revelion la biserică, ce zici? Ți-ar place? Ai vrea să mergem și tu? Ei, era diferit, da? Folosim acel feedback ca să ne asigurăm că înțelegem mesajul celui care îl transmite. Acum gândiți-vă, vă rog, puțin la următorul lucru. Dacă pentru un lucru banal, sau haideți să vorbim despre lucruri chiar mai banale. Nu vi s-a întâmplat să-i dați o listă de cumpărături soțului să meargă la piață și când a venit acasă să-l întrebi ce mi-ai cumpărat? Da, nu ți-am zis să-mi cumperi cartofi. Păi cartofi ți-am luat, dar vroiam noi, pentru că vroiam, dar de ce ne-ai spus, nu? Și gata, cearta pentru lucruri foarte banale. Vă rog să vă gândiți, comunicarea nu se reduce doar la lucruri banale. Noi vrem să comunicăm lucruri ce țin de inimă, ce țin de interiorul nostru, ce țin de sufletul nostru, pentru că cu această nevoie de comunicare ne-a creat Dumnezeu. Și atunci, cum ne vom înțelege când vrem să comunicăm lucruri de profunzime, lucruri ce țin de sentimente, de emoții, dacă nu învățăm să comunicăm lucruri simple? Este foarte important să ne asigurăm că cel care ne vorbește, că înțelegem mesajul celui care ne spune ceva. Am folosit exemplul relației dintre soț-soție și v-am dat această întâmplare a noastră, această poveste, pentru că, și m-am referit mai mult la familie, pentru că e foarte importantă relația de acasă și relația dintre un el și o ea, care se numește căsnicie, este în intenția lui Dumnezeu să fie cea mai frumoasă și cea mai profundă relație. Și de acolo ar trebui să învățăm, pentru că cei doi trebuie să devină una, ori fără să comunicăm la nivelul profund al ființei noastre, nu se poate realiza această comunicare. Și cu asta am ajuns la ultimul punct, la schimbă-ți perspectiva de la ego la el, sau de la manipulare la slujire. Există un principiu care ar trebui să stea la baza relațiilor noastre, repet, de familie și a celorlalte relații. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de sine însuși. Fiecare să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Pavel stabilește aici un principiu care ar trebui să guverneze toate relațiile dintre noi. Principiul este slujirea celuilalt. În cazul nostru, trebuie să admit că la acel moment n-am slujit soțului meu, n-am căutat împlinirea nevoilor lui. Eu am înțeles prea bine ce a vrut să spună el, dar m-am folosit de exprimarea lui incompletă ca să împlinesc nevoile mele. Eu nu vroiam să merg acolo. Am fost preocupată de nevoile mele și nu am fost dedicată slujirii nevoilor lui la acel moment. M-am pocăit în fața Domnului și în fața lui și m-am bucurat de iertarea lor. Apoi Pavel ne spune, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Wow! Niciun cuvânt nefolositor, că acesta este sensul acestui cuvânt care e tradus aici cu stricat, cuvânt fără valoare, cuvânt nefolositor. Niciun cuvânt nefolositor, ci cuvinte care să satisfacă nevoile altor oameni, care să-i încurajeze, care să le dea har. Când rostesc cuvinte cu scopul de a-l schimba pe celălalt, fără să am în vedere binele lui sau binele ei, sunt cuvinte fără valoare. Când într-un dialog urmăresc ca eu să fiu înțeleasă și să mă împlinesc nevoile mele, fără să țin cont de nevoile celuilalt, sunt într-o poziție greșită. Și ce mult am zis, greșim în cadrul relației de căsnicie, când de fapt așteptăm ca soții, soțul să ne împlinească toate nevoile noastre și folosim orice metodă, inclusiv manipularea, ca să obținem ceea ce ne dorim. Vă mai ofer spre studiu un următorul clișeu. În timp ce soțul pleacă de la masa unde a servit cina și începe să răsfoiască prin diplomatul său plin de hârtii ce țin de serviciul lui, soția îl întreabă: trebuie să te întorci la birou astă seară. Care credeți că a fost scopul acestei întrebări? Scopul soției, deloc voalat, era să-l determine pe soțul să rămână acasă. Da? Atenția ei era asupra nevoilor ei. Nu era deloc preocupată de nevoile lui. Poate că avea cine știe ce probleme la servici și poate că soțul avea nevoie de un cuvânt de încurajare. Dar ea, prin întrebarea ei și prin atitudinea ei, vrea să-l determine să rămână acasă, să-i împlinească nevoile ei. Ajungi la consilier, ea îi reproșează: așa de puțin timp stă acasă cu copiii, copiii simt lipsa. Nu e așa că a petrece timp cu copiii face parte din responsabilitatea unui tată și unui soț creștin? Răspunsul desigur este da. Doar că ea pierde din vedere esențialul. Pentru că aspectul pe care soția trebuia să-l ia în considerare nu era ce trebuia el să facă, ci trebuia să fie preocupată de ceea ce ea trebuia să facă. Care ar fi trebuit să fie țelul ei în această situație? Atunci când îi cere soțului să rămână acasă, Țelul ei principal era satisfacerea nevoilor ei. Deci motivația ei era greșită. Nu discutăm dacă ceea ce ar fi cerut era bine sau nu era bine, ci motivația ei, care determină o atitudine greșită, care priveau nevoile ei și nu împlinirea nevoilor partenerului. Și în acest fel era încălcat principiul slujirii celuilalt. Dragile mele, ori de câte ori țelul nostru este acela de a-l schimba pe celălalt, indiferent dacă schimbarea este în bine sau nu, suntem într-o poziție greșită. Manipulăm și nu slujim. Și noi femeile suntem de atâtea ori experte în a folosi manipularea doar să obținem ceea ce noi vrem. În timp ce voia lui Dumnezeu este slujirea celuilalt. Repet, scopul esențial al comunicării este slujirea. Acum, oricât de mult ne-am dedicat acestui scop al slujirii, nu e așa că măcar din când în când simțim nevoia ca și noi să fim slujite? Oricât de mult ai vrea să slujești, simți nevoia uneori ca și tu să fii slujită. Când soțul este descurajat, tot ce și-ar dori ar fi o încurajare din partea soției, care ar fi ca o apă proaspătă pentru el. Și este o dorință legitimă, nu-i așa? O soție își dorește cu disperare și tânjește din toată ființa ei să se bucure de o dragoste necondiționată și plină de sensibilitate a soțului. O dorință legitimă, nu-i așa? Ce facem cu aceste dorințe? Ele sunt acolo. Le vom acoperi sub bormanul de decizii de slujire? Le vom ignora? Ne vom ascunde după fraze precum mie Hristos îmi împlinește toate nevoile, nu, nici nu mă mai interesează cum se poartă soțul meu cu mine? Este realist? Este soluția aceasta? Nu. Dar ce facem cu ele? Aceste nevoi, dragile mele, sunt puse de Dumnezeu însuși în noi. El ni le-a pus. Deci sunt legitime? Sunt reale și trebuie să facem ceva cu ele. Pentru că Dumnezeu a vrut să ne împlinească nevoile prin partener, de aceea în Biblie se spune, este porunca, iubiți-vă soțiile precum Hristos biserica. Pentru că Dumnezeu a pus în noi această nevoie de a fi iubite și le poruncește lor să ne împlinească nevoile. Și pentru că în ei a pus nevoia de respect, ne spune nouă, respectați-vă soții. Ce facem cu aceste nevoi? Le vom discuta și le vom exprima și le vom comunica într-un climat al încrederii, atunci când stăm amândoi să povestim lângă o ceașcă de ceai sau de cafea, când vorbim despre lucruri care ne îmbunătățesc relația, atunci o voi avea libertatea să-i spun, dragul meu, așa mi-ar place, uite, așa să te porți, îmi pică bine asta, uite, lucrul ăsta îmi creează disconfort. Într-un mod deschis ar trebui să putem comunica și apoi să nu le pretindem. Aici este diferența între a avea o dorință legitimă și între a pretinde împlinirea dorințelor. Și acum probabil că e momentul să facem diferența și să vă dau definiția unui țel și a unei dorințe. Țelul este un obiectiv asupra căruia dețin controlul, deci îl pot împlini fără ajutor din afară. Eu vreau să împlinesc nevoile soțului meu. Este un țel pe care pot să-l împlinesc fără să coopereze cineva cu mine. Dorința este un obiectiv pe care mi-l pot dori foarte mult, dar la care nu pot să ajung prin propriile mele eforturi. Ce fac cu dorințele? Pentru dorințe mă voi ruga. Mă voi ruga aceluia care le-a pus în mine, ca el să permită împlinirea lor. Dar nu mă voi lupta și nu voi folosi manipularea ca să le am. Deci, pentru țel, asumă-ți responsabilitatea și apucă-te de treabă. Și pentru dorințe, roagă-te și așteaptă ca Dumnezeu să le împlinească. Dacă nu vă este clar când aveți un obiectiv în minte, oare ăsta e țel sau dorință, puneți-vă o singură întrebare. Pot să ating acest obiectiv singură, prin propriile mele eforturi? Aici nu este exclus ajutorul Duhului Sfânt, fără de care nu putem, ci mă refer la cooperarea altor oameni. Atunci este țel și apucă-te de lucru. Ei, dacă obiectivul acela presupune cooperarea soțului sau a altcuiva, atunci înseamnă că este o dorință și n-ai altceva de făcut decât să te rogi pentru ele. în descoperirea scopurilor noastre avem nevoie disperată de Duhul Sfânt, pentru că natura firească, înșelătoare a inimii noastre, va fi întotdeauna acolo să ne creeze confuzie. Deci avem nevoie de claritate și de călăuzirea Duhului Sfânt ca să ne descoperim adevăratele noastre scopuri. Și numai Duhul lui Dumnezeu ne poate releva adevărul lui Dumnezeu, așa cum el este scris în Scriptură, care pătrunde în profunzimea ființei noastre și dă la iveală scopurile noastre egoiste. Și numai cu ajutorul Duhului Sfânt ne vom putea curăți de egoism și ne vom putea dedica slujirii. Și numai alergând ștergarul, vom putea păși pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos, care n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. El ne este modelul. Numai uitându-ne la El, numai învățând de la El, vom putea trăi în pace și în armonie cu toți cei din jur și vom putea fi canale ale unității în trup. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Care gând? Acela de a ne dezbrăca de sine, de euul nostru, după modelul lui Iisus Hristos, care a luat un chip de rob. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dragile mele, acesta este modelul. În orice relație, începând cu relațiile din casa noastră, modelul rămâne Iisus Hristos, care s-a dezbrăcat de sine, a renunțat la tot ce avea în prezența Tatălui, a luat chip de rob, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, urmându-L pe El, învățând de la El, și numai în acest mod vom putea fi schimbate din slavă în slavă, din treaptă în treaptă, din zi în zi, tot mai mult în asemănarea lui Hristos. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, ne va umple ființele până se va revărsa spre alții. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă propun să venim într-o rugăciune și fiecare să spună Domnului ceea ce i-a vorbit astăzi. Și haideți să încheiem cu acest moment în care să nu zic vorbe mari, dar poate că este momentul să luăm decizii în ce ne privește, în a fi cele care căutăm pacea, care urmărim pacea, să fim acele femei care să fim canale de unitate în trupul lui Hristos. Și Dumnezeu să ne călăuzească și El să ne scoată la iveală idolii inimii noastre și motivațiile noastre greșite și tot ce este de curățit în noi, numai Duhul lui Dumnezeu poate să o facă. Haideți la rugăciune, ne rugăm toate împreună.